Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Sotish ilmning birinchi va eng muhim qoidasi quyidagicha. Sotuvchi mijozni shirin so'zi, ochiq chehrasi, tez fahmlashi, nazokati, aqlli va mantiqi bilan molini sotib olishga majbur qilsin. Shu tariqa ham o'z do'konining ham xaridorning manfaatiga mos ish qilgan bo'ladi. Qo'pollik, qalloblik, yolg'onchilik sotish ilmida bo'lmagan, hazar qilingan ishlardir. Lozim bo'lmagan mol haqida keraksiz va ma'nosiz so'zlar bilan xaridor boshini qotirish, ehtiyoji bo'lmagan molni olishga zo'rlash sotish san'atimi? Ming martalab yo'q. Sotish san'ati umuman bunday emas. Bu bir odamda pichoq o'qtalib, cho'ntagidan pullarni tortib olish qaroqchilikdir. Haqiqiy savdo bunday bo'lmaydi. Ayrimlar bor, tijoratda yolg'on yashik bilan muvaffaqiyatga erishishni, ishlari barordan kelishini xayol qilishadi. Bunday o'ylaydiganlar faqat o'zlarini aldashadi. Garchi tijorat sohasida qalloblik pilla poyalari bilan yuksalganlar bo'lsa-da, ular tezda dami chiqib yoki yorilib ketadigan pufakka o'xshaydilar. Yolg'onchining shami oqshomgacha yonib turganidek, ularning ham umrlari qisqa. Sotish san'ati qo'pollik, zo'ravonlik emas. Aksincha, u kishi tarbiyasini, zakovatini bor bo'yi bilan namoyon etadigan sohadir. Yuqorida aytib o'tganlarimizning teskarisini qilgan kishi tuzmiltiq bilan sher ovlagani chiqqan ovchiga o'xshaydi. Holbuki, tuzmiltiq bilan sherni o'ldirib bo'lmaydi. Yolg'onchi savdogar ham ana shu ovchiga o'xshaydi. Bir guruh tijorat ahdi xaridorlarga molini amerikacha usulda sotaman deb yanglish qadam tashlaydi. Zero bu usul faqat amerikalik xaridorlarga qo'llanadi. Chunki xaridorlarning hammasi amerikalik emas. Har bir yurtning odamlari o'ziga xos tushuncha va dunyoqarashga ega bo'lgani uchun ularga o'zlari tushunadigan til va uslub vositasida mol sotishingiz mumkin. Misol uchun, amerikalik va angliyalik xaridor bir-biridan keskin farq qiladi. Angliyalikka mol sotish qanchalik qiyin bo'lsa, amerikalikka sotish undan 10 chandon qiyin. Chunki angliyalik xaridorni aslo alday olmaysiz. Eng kuchli fikrlarni oldiga tashlasangiz ham u laqqa tushmaydi. Qancha ko'p gapirsangiz, molingizning sotilish ehtimoli shunchalik ozayadi. Men ham har bir xaridor kabi o'zim istagan barcha narsani sotib olish uchun o'zim bir qarorga kelishim kerak. Chunki bu mening ishim. Nega boshqalar aralashishi kerak? Menga olasan deyishmasin. O'zim olaman deyishim kerak. Chunki ko'p gapirgan sotuvchilardan bezillayman va u yerdan tez chiqib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun qo'ying, xaridor o'zi bemalol o'ylab, o'zi uchun maqbul qarorga kelsin. Xaridor tashqarida begona, do'konimizga kirgach esa do'stimiz bo'lishi va unga do'stona samimiy munosabatda bo'lishimiz darkor. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.